Nüüd teiseks räägib pastor Ilmar Kurg pühitsetud koduelust.
Sellel kallil vaiksel laupäevõhtul olla tema templis. Tervitan teid meie kallionistegija Jeesuse Kristuse nimel ja ka ühtlasi Pärnu koguduse nimel. Armu ja rahu saabu meile kõigile väga rohkesti. Peatun esimespeetuse kirja 3. peatüki algussalmid juures ja kuuleme siit esimesed 7 salmi. Samuti teie naised, olge halaeitlikud oma meestele, et ka need, kes ei ole kuulekad sõnale, naiste eluviiside läbi võidetaks ilma sõnatusule, kui nad vaatavad, kuidas te elate Jumala kartuses puhast elu. Teie ehteks ärgu olgu välispidine juuste palmitsemine, kulla ümber riputamine ega toredate rõivastega rõivastumine, vaid varjul olev südame inimene, tasane ja vaikse vaimu kadumatuses, mis on kallis Jumala ees. Sest nõnda on ka enne vanasti pühad naised, kes lootsid Jumalale, endid ehtinud ja olnud allaheitlikud oma meestele. Nõnda kui Saara oli kuulekas Abrahamile ja hüüdis teda isandaks. Ja tema lapsiks te olete saanud, kui te teete head ega karda ühtegi hirmutust. Samuti teie mehed elage naistega targalt kui õrnema astjaga, ja osutage neile austust, sest et nemad on elu armuanni kaaspärijad nagu teiegi, et teie palved oleks tagajärjetud. Aamen. See kirjalõik esimespeetuse kirjast käsitleb perekonna ehk koduelu probleeme ja piibel pühendab ju väga palju perekonna elule. Jumala sõna räägib meie vastu, kuidas meil tuleb elada puhast ja püha elu, kuidas meil tuleb käituda ja kuidas meie koduses elus oleme, see on nüüd loomulik ehtne. Seal meie ei teeskle, seal meie ei pakku endid üle. Me oleme nii, nagu me oleme ja meie elame seal sellist usuelu, milline tase meil siis on. Mul on meelde jäänud need sõnad, mida kord meie armas vend Pärk on öelnud teos oma kõnes, et proovinumber usuelule pannakse meie oma koduelus. Ja kuidas seal on annud proovi välja kullane, siis on ta kullane ka väljapool koduelu. See on arvi õnnistus siis. Kui meie rajame koduelu, ja meie oleme Jumala armastajad inimesed, siis on selge, et me rajame selle koos Jumala armastava inimesega. Ja iga koguduse elu puhtus sõltub just selles koduelu puhtusest. Iga perekond on nagu üks väikene rakukene koguduse keskel. Ja kui palju need väikesed rakukesi on siin ühes koos praegu, mis moodustavad koguduse, ja kui need rakukesed on puhtad, siis on kogudus puhas, siis on koguduses pühitsus. Sellepärast, et meie koduelu on puhas, on pühitsetud Jeesuses Kristuses ja temal on ruumi ja tema on olnud nõuandjaks meile. Abielu telje moodustavad siis mees ja naine oma abielu truuduse tõutuse andmisega koos issanda altari ees. Aga see vastutus kasvab perekonnas sel viisil, et sinna tulevad juurde väikesed, need süütud inglikesed, need on meie lapsed, kelle eest meil tuleb hoolitseda ja tuleb neid ka kasvatada Jumala puhtuses ja pühaduses, et see pühadus jääks püsima nüüd perekonnas. Selleks on väga vaja palvet, vaja püsivat tuurt. Ja kui siin antud lõik räägis ainult mehe ja naise vahelistest suhetest, siis on selge, et sinna juurde kuulub ka perekond, see on abielu, kuhu kuuluvad ka lapsed. Apostel Paulus kirjutab veelgi konkreetsemalt, ütleb, kristlik abielu on sümboolseks väljenduseks Kristuse ja koguduse osadus elust. Ja selline tõestis on siin maa peal. Koguduse puhutus on koduelu puhutus. Ja seal maksab armastuse printsiip. Seal ei ole vaja mitte nii tegutseda, et on vaja võtta kätte piibli paragrahvid ja neid näidata siis oma teisele poolele, vaid armastuse ja ustusabiga seatakse seal asjad korda. Kui meie vaatame tänapäeva elu perekonda tänapäeval, siis peaksime tõesti ütlema, et küll selle heaks on palju tehtud ka tänapäeval. On raadiod, kirjandus, televiisorid, selleks on targad pead mõtlenud mõtteid, kuidas seda perekonna elu siin maa peal korraldada nii, et sellest tunneks rõõmu nii üks kui teine pool ja kes ka kõrvalt vaatab, et see maal oleks ka siis hea vaadata seda. Selleks on perekonna nõuandlad ja kõik on olemas. Aga meie kustlikud inimesed siiski teame, kus on meie nõuandja. Kus on meie issand, meie õnnistegi ära päästa. Kus on see, kes tuleb ja pühitseb meid. Ja kui me nõu on otsast, teame, kelle juurde meie läheme. Ja me oleme tänulikud, et meil on nõuandja Jeesuses Kristuses, kelle nimeks on pandud imelik nõuandja. Ja see on Jumala arm, et tema on meil olemas. Aga kahjuks peame ka seda tunnistama, et tihti peale ka uslikudes kodudes ei elata välja seda Jumala armastuse printsiipi. On olukordi olnud, kus ka uslikudesse kodudesse on tunginud sisse maailma meelsus, arusaamised on muutunud maailmasarnaseks ja pühitsuselu on kaotanud oma mõju, sest kundki pooltest ei ole nõudnud pühitsustega rahu. Ja sellepärast jääb Jumala tahe meile teelekord kaugeks, sest meie oleme kaugenenud temast ja tagajärg on see, et on tulnud pühitsemat eluviis ka usliku kodusse, kus ta ei tohiks olla. See on ebanormaalne olukord. Sellist olukorda ei või meie mingil juhul lubada. Ja probleemid teinekord tekivad, need vajavad lahendust. Aga lahendus ongi just antud Jumala sõnas, Jumala armus ja selle täiuses. Maailm tänapäeval pakub lahendusi teisel viisil. Seal aitavad kaasa psühholoogid ja pedagoogid aitavad seal kaasa. Seal on seksuoloogid, kes annavad oma nõu. Vahetage partnereid. Elage välja oma emotsionaalid. Ärge piirake endid. Kui teile ei meeldi ühe partneriga, vahetage teine. Ja me küsime kaugele, siis see asi niimoodi läheb ja kuhu meie siis välja jõuame. See läheb tõesti nii kaugele välja, nii nagu seda kurtis üks armas koguduse ema liige Pärnus, kes ütles, mul on 3 poja kohta 10 minijat ja probleem ei ole veel lahendatud. Ja isa on õnnetu, sest on vaja pojadele uut lahutusraha korjata. Vaata niisugune on tänapäeva elu ja tänapäeva perekond. Ainult üks partnerite vahetus ja asi läheb raskemaks. Asi on katastroofiline. Aga kristlik abielu perekond erineb just selles punktis teistest põhjalikult, täiesti radikaalselt. Me oleme tänulikud, et meil on õnnistegija Jeesus Kristus, kes on abielu telg ja kes moodustab abielu kindla kolmnurga. Ja on see kolmekeermeline lõng, mida ei kista nii kergesti katki. Nagu ütlesin, need võivad tulla probleemid ja need ka vahest tulevad. Aga võime öelda siis koos Eebrekirja autoriga, läki siis julgus ka armu aujärje etteust abi alastus saates selle ajaks, kui te seda vajad. Ja meil on see avatud siis. Kuulsin ühest sellisest sündmusest, kui abielu oli veel au, siis ja abieluseadus oli püha. Umbes 75 aastat tagasi oli juhtunud üks selline enootamatu sündmus Sangastes. Seal tuli lahutada üks abielu ja see lahutus pidi toimuma siis Sangaste kirikus. Seda oli muidugi kirikuõpetaja varemalt teatanud, et sel pühapäeval tuleb siis abielu lahutus läbi viia. Ja inimesed olid asjast nii huvitatud, sest nad ei olnud kunagi varem näinud, mis tähendab lahutada abielu, mis oli altares sõlmitud. Ja selleks päevaks oli tulnud rahvast erakordselt palju kokku. Nii et mitte üksi kirik ei olnud täis, vaid ka kiriku ümbrus oli rahvast täis. Ja kui siis peale Jumala teenistus saabus see silmapilk kohale kätte, kus lahutatavad sõitsid siis kohale. Kumbki sõitis oma eraldi vankris, sest nad ei mahtunud enam ühte vankrisse. Eraldi tulid nemad siis ka altari ette. Ja seal õpetaja võttis neid vastu ja õpetaja pidas siis neile lahutuse kõne. No millises südamega ta pidi tegema seda? Oli aeg, kus tema neid laulatas altari ees. Ja nüüd selle altari ees tuli abielu lahutada. Aga õpetaja pidas sellise lahutuse kõne, et see mõjus nii positiivselt nendele inimestele, kelle südames oli lõhe tekkinud, kelle armastus oli lõppenud, et temad võtsid ühedise käest kinni, läksid koos altari eest ära, istusid ühe vankri peale, sõitsid koju ja elasid kuni surmani koos. Küll seal altari ees meenus neile nende puhas südametunnistuse tõutus, mida nema kord olid Jumalale andnud. Ja nüüd Jumala vaim tuli ja ühendise liikis uuesti selle lõhki läinud abielu. See on lahendus Jeesuse Kristuse kaudu, mida saab välja pakkuda veel tänapäeval ja mis on püsiv veel ja selle sees on oma õnnistus. Kui meie seda teed mida läheme, siis meie nägu ei tarvitse punastuda ja meil ei ole vaja ka vaadata inimestele otsa. Need, kes vaatavad Jehoval, kiirgavad rõõmust. Ja nemad nägid seal Jumala armu ja nad läksid ära ja kiirgasid rõõmust nii kui kaks noort. Ja nende abielu oli sõlmitud igavese armastuse sidemetega. Apostel Peetrus pöördub siin eriti esimese järjekorras naiste poole. Ja ta ütleb, et samuti teie naised, olge allaheitlikud oma meestele. Piibel annab abielus kõrge ja püha kujutuse. Tegelikult ei ole ükski raamat suutnud anda abielu kohta sellist ammendavat vastust, kui seda on olnud piibel. See on olnud põlves põlve, juhatamas inimese õigele teele ja põlves põlve on ta meid ka hoidnud õigel teel. On see siis abielu inimene või ka mitte abielu inimene. Need printsiibid, mida Jumala pühadus armastuses on meil südames välja valanud pühavaevu läbi, kes meil on antud. See armastus on püha ja see armastus kannab. Siin on öeldud need sõnad, et naised olge allaheitlikud oma meestele. See on autoriteedi küsimus. See on allumise nõue. Ja Jumala sõna on seda esitanud. Ja Paulus lisab juurde ja ütleb, naised olge allaheitlikud oma meestele otse kui issandale. Ehvesose 5.22. Ja nende sõnadega alustab nii piibel ka kristliku püha elu käsitlemist. Meil tuleb siin valvas olla. Meil tuleb siin asjast õigesti aru saada, sest meil tuleb olukordi ette, kus meie vahest tunneme, et raske on alluda. Aga Jumala kartus meie südames teeb selle kergeks. Peetrus räägib väga hästi naise ja mehe samaväärsusest Jumala ees. See on õige. Jumala ees on meil vastutustunne olemas. Jumal on kasutanud nii mehi kui naisi võrdse väärtusega oma riigi tüüs ja võib-olla teinekord on Jumal kinkinud naistele veel väärikamad talendid, kui seda on olnud meestel. Kui meie loeme Rooma kirja 16. peatüki algust, siis näeme, et seal Priska on Akvillast asetatud ettepoole. See oli püha pere ja nende eluviisid olid puhtade pühad ja seal elati välja armastuse printsiibid. Aga see naine vaikne ja tasane olemuse loomus, see oli õnnistuseks ja see on jäänud õnnistuseks ikka veel siin maa peal. On oma järjekord. Me oleme sõna kuulelikud oma meestele sellepärast, et Kristuse siis on see meile antud kohustusena. Ja Kristus ei jätnud mitte meid ilma jõuta, et me ei suudaks seda kohustust täita. Nii nagu mees on naise pea, on Kristus mehe pea ja Jumal on Kristuse pea. Ja kui Jumala kogudus allab Kristusele, kas see on siis meile õnnistuseks või on tema meile õnnetuseks? See on meie õnn, et me tohime Jumala sõna kuulda ja tema tahtmist täita. Ja see on õnn ka perekonnas. Selle kaudu tohime meie malja elada puhast ja püha elu ja naine teab, mis tema kohustus on täita kõiki ausalt ja puhta meelega. See on vaba tahtlik armastuse kuulekus. Ja kõige kaunim on armastuse kuulekus siin maa peal ja seda veel perekonnas. See ei toimu mitte vägivaldselt, et me ei pea vägivaldselt alluma oma mehele, vaid armastuses Jumala riigi töö pärast. See on Jumala riigis ja kristlikus perekonnas nii. Ja kristlikus perekonnas tähendab ka seda, et siiski perekonna pea on mees. Ja tema on siis võimeline lahendama perekonnas olukorrad, mis on tekkinud. Ja siin tuleb arvestada siis ka naise soove ja seisukohti. Aga kui need soovid ja seisukohad siiski ei ühte millegi pärast, siis tuleb naisel jätta õigus oma abikaasale. Ja siis on see siis laste kasvatuse küsimuses, kui ei saavutada kokkulepet, siis tuleb naisel alluda sellele, teades ka, et mees vastutab selle perekonna pea ülesannetes täpselt nii samuti kui naine ja tema käes küsitakse seda, mis tema kohus on. Ja kui siis naisel tuleb elada ka ühiselt elu mehega, kes ei ole uuslik inimene, siin on väga suur vastutus just naisel nüüd pääsmata mehe hingeõnnistuse küsimuses. Meie ilma sõnata võime võita ja tuua mehi usule. Seda on pühad naised enne meid teinud. Ja ma ei kahtle, et tänagi siin selles kirikus on naine, kes oma vaikse ja vaga eluga on oma mehe toonud evangeeliumi tõdede juurde. Ja Jumala arm on meid uuesti sünnitanud. Seda armu ei saa meie odavalt hinnata, vaid see on naise püha eluviis, mis avaldab oma mõju palju rohkem kui sõnad. Tihti on ikka, kus sõnad jäävad mannetuks, seal algab siis eluviiside kaudu edasi antud evangeelium. Ja see evangeelium on täistuumaline ja see kannab oma õnnistust endaga kaasas. See on missioni ülesanne naisele ja see on suur. Muidugi alluusel on oma piir olemas ka. Ja selle piiri tõmmab apostlitegude raamat 4. peatüki 19. salmis, kus öeldakse, et Jumala sõna tuleb enam kuulda kui inimeste sõna. Kui uskumatu mees nõuab sinu käest midagi võimatut, mis ei lähe Jumala sõnaga kokku, siis tuleb Jumala sõna kuulda. Kas või siigiski see, et öeldakse naiseresse kautes uus elu ära, keda sa kannad. Seal läheb Jumala sõna autoriteet maksma. Ja seal arvestan mina Jumalaga. Apostel Peetrus räägib ka kristliku naise riietusest, tema kaunistamisest ja tema ehtest. Iga usklik naine peab ennast nii riietuma, et ta ei paista välja oma edevusega, ei paista välja ka oma lohakusega. Sinu riietus olgu selline, et ta ei ole mitte silmale valus vaadata ja et see jätaks meelde sinu välimust. Ma olen seda tihti mõelnud, kui tütarlaps eriti hakkab oma riietuses ennast ehtima ja seda siis paganlikult tütarlapsega sellepärast, et meestele meeldida, uslike keskel ei tohiks seda olla, aga see liigne väline ehtimine näitab teatud mõttes siiski meie sisemist vaesuse tunnet. Ja meie sellega, et teda katta, toomegi teda esile oma välise ehtimise kaudu. Ja näitame, et meie hinges ei ole neid vagasid ega pühasid Jumala teenimise omadusi, mis siis naisele kuuluvad. Et teie tsehe olgu eespidine. Ja siis see naise seespidine ehe, see saab nähtavaks tema tegude, tema käitumise kaudu. Tema vaikse loomuse olemise kaudu. Vaat sealt tulevad need seespidised ehted siis nähtavale. Ja see on tõeline ehe, mis siis naise juures on. Ei ilu ei panda patte kuhkuste kanta laual, on juba vanasti öeldud. Ja arvan, et see ütlemine on rohkem olnud edevate naiste kohta. Kui teie teete hea, Jumal näe, kas see osa meie kerevkonnas on pühitsetud või ei ole. Pühitsetud naine elab Jumala kartuses ja tema teeb kõik selleks, et kogu tema pere saaks võidetud Issandale. Ka siis, kui mees ja naine on usklikud, aga kui nende lapsed ei ole veel tulnud Jumala juurde, siis see jääb ka üheks nagu peamiseks ülesandes ka pere ema osaduses nagu suurem rõh, sest tema elab päeva läbi nagu lastega koos. Pere isa töötab väljas ja tema kogu puude on nagu õhtuli hommikul rohkem lastega. Kui elasin veel Peipsi ääres, siis seal õde Emilie Bertelson, kellega tohtsin ma perega koos elada mõned aastad, ta oli Rootsi missionäär ja ta töötas seal Peipsi kaldal venelaste keskel jubele 40 aasta. Aga tema rääkis väga toreda sündmuse sellest ajast, kui tema Rootsis oli ja ühe aasta oli seal rändjutlustajana. Nii teda siis viid ühes koguduses teise ja kui ta siis ühes perekonnas peatus, selles perekonnas oli 9 last ja kõik nemad olid Jumala oma. Ja siis Emiili ütles, mina olen sellest väga huvitatud ja kui see pere eesa viis mind teise kogudusesse, siis mina küsisin tema tee käest tee peal sõites, et milles see tuleb, et teie lapsed on kõik usule tulnud. Ja ta siis jutustas, et meie elasime 9-3 kilomeetrit maal kogudusest eemal palvemajast. Me sõitsime sinna ikka alati hobusega, nii talvel kui suvel. Ja ikka minu naine pani need 9 last peale ja sõitsime palvemajja. Mina ütlesin oma naisele, kuule naine, ole nüüd mõistlik. Ära pane kõiki korraga riidesse. Teeme nii, et pooled ühel pühapäeval ja pooled teisel pühapäeval. Siis meie nagu teised inimesed läheme. Aga selle ajal, kui mina siis väljas rakendasin hobus saani ette, ja naine palvetades tuas viietas lapsi. Ja kui mul oli hobune saani ees, siis avanes uks. Ja need 9 tulid reaas pikkuse järjekorras nagu pardipere ja kõik jälle ree peale. Jälle sõitleks palvavaja poole. Mina ei võistnud arul seda abikaasa tegevust, miks tema niimoodi toimib. Aga siis, kui nad üks aaval tulid nagu altarid pääsukesed, ja andsid oma elu Jumalalle. Siis mina mõissin oma abikaasa puhast ja püha elu, tema ohrimeelset elu. Ja nii sai terve pere päästetud. See on Jumala õnnistus, mis sellesse perekonda tuli sellepärast, et see naine elas pühast vaga elu. Ja siin ta arvestas Jumala sõna rohkem ka kui oma armsa abikaasa sõna. See on Jumala õnnistus ja seda me vajame. Tekib teinekord küsimus, kuidas on nende perekondadega, kus usklikud vanemad on ja ükski nende lastest ei ole Jumala kojas. No on erand välja võtnud perekonnast, et üldse, et tema on jäänud iimel, ta on erand. Ta on olnud raskesti kasvatatav ja ei ole mõistnud teda nagu Kristusele võita, aga nende pärast ja palve nagu kadunud poegide tütarde pärast. Ja meestel on kohustused oma perekonnas. See ei olnud muidugi tolle ühiskonnas sugugi mõistetav, et... et naised pidid täitma oma ülesandeid ja et meestel olid ka oma kohustused seal. Aga nüüd naine läheb oma kohustuste teid ja allub mehele, siis on mehe kohus minna tema kõrval armastuses. Samuti teie mehed elage naistega targasti nagu mõrgema astjaga. Minu usuelu nooruspäevades ütles mulle keegi minu armsa sõbraabi kaasa. Mul ei ole kunagi raskema meest kuulda. Temale sõnakuulelik olla, kui ma tean, et ta mind armastab. Kas siis on raske? Kas siis mees nõuab midagi sellist, mida armastus ei luba nõuda? Ta jääb siis armastuse piiridesse ja on nõudlik ainult armastuse piiris oma naise suhtes. Ja see on Jumala õnnistus, mis siis hindab selle perekonna pea. See on Jumala arm, mis saadab siis õnnistus selle perekonda ikka enam ja enam. Kus mees on perekonna pea, siis on temal ka perekonnas juhi ülesandeid. Tema tuleb sellega siis toime väga hästi. Tema oskab oma naisele lugupidamist avaldada. Tema oskab oma naise tüüd innata. Võtame näiteks noored perekonnad, abielud. Ja see probleem on tänapäeval ka üsna tõsine. Mehed on kodust ära. Nendel on töide ülesandeid väga palju. Neil on töö juures, neil on koguduse keskel, neil on koorides, neil on ansamblites. Nemad lindistavad, nemad teevad muusikat. Ja need naised siis peavad ka kodus olema ainult oma lastega. Ja terved õhtu ja õhtu kõrval, vahest üü ajal tuleb abikaasa koju, ta tuleb Jumalagi ülesannetelt. Ja nüüd see naine peab pidevalt oma lastega olema. See jätab teinekord oma jälje ja see teinekord tekitab ka raskusi perekonnas. Siin peab mees leidma aega, kus tema naise vabastab ka nendest otsetest kohustustest. Kas või võtab lapsed endaga kaasa või leiab kedagi teist, kes selle aitab olukorda lahendada, et tema naine vabaneks ja saaks ka tulla Jumala teenistustele ja sellest osa võtta. See on väga tahtis. Ja meie aeg on jõudnud. Sellepärast, kui meie elame oma naisega targastena nõrgema astjaga, siis meie võime koos palvetada igal ajal. Ja meie palved pole mitte tagajärjeta, meie palved pole siis meilt mitte ära võetud ega keelatud. Need jäävad meile õnnistuseks. Siis meie palvetame koos oma lastega. Perekonna palved on omal kohal ja ärge iial seda unustage. Teie lapsed teavad, et õhtu palve saabub ja selleks ajaks on nemad valmis põlvitama. Olge valmis põlvitama ka nende kõrval. Kui nüüd perekonna rajab mees... ja naise ühendus, mis on pühitsetud, siis see on nähtav Kristuse ihu siin maa peal, nagu meie seda nimetasime. Ja kristlik perekonna inimene peab oma nähtamatut usuelu maailmas välja elava nii, et see muutub nähtavatuks. Ja see muutub nähtavaks siis perekonna kaudu. Siin on mehel oma osa, mis tuleb täita, ja siin on naisel, täita kuulekuses armastuse kaudu seda osa, mida Jumal ootab pühitsetult naiselt. Ja viimaks, olge kõik ühemeelelised, venna armastajad, kaastundlikud, alastajad, alandlikud. Ärge tasuge kurja kurjaga ega sõimu sõimuga, vaid vastupidi, õnnistage, sest te teate, et olete kutsutud pärima õnnistust. Aamen.